Cine suntem noi, evanghelicii români, în Europa Unită? Putem noi să fim în Europa Unită copii ai lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, pentru că stricăciunea nu-i numai în România, ci până la apus și până la răsărit peste tot, și noi să strălucim ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Ca să introduc mai bine ce vreau să vă spun, vreau să vă spun o întâmplare. În 1975 au început să vină în țară misionari de la organizație numită Navigatorii. Ei erau experți în studii biblice în grupuri mici. Au început aici în Cluj. Și eu i-am ajutat apoi să se stabilească și să-și facă contacte peste tot în țară. Un an mai târziu a venit Campus Crusade. Și agentul lor pe toată Europa a venit la mine și mi-a spus: am auzit că i-ai ajutat pe Navigatori, nu m-a ajut și pe mine să fac contacte în universitățile mari din țară, pentru că ei sunt experți în studiu cu studenții. Cum să nu? Și m-am dus cu el și l-am ajutat în diferite locuri din țară. Câțiva ani mai târziu a venit un altul de la o altă organizație. Și mi-a spus: am auzit că i-ai ajutat pe Navigator și pe Campus Crusade. Oare eu n-aș putea să fac o misiune tot între studenți? Eram la Oradea atunci. Și i-am spus: uite ce, îți dau adresa asta în Cluj. Eu scriu o scrisoare la cel la care te trimit. Și el va aduna 10 studenți, băieți și fete, și în seara aceea când vin toți, tu le ții un studiu biblic. Dar ascultă, le ții cel mai bun studiu biblic care îl poți tu ține. Și uită-te la reacție. Dacă ești bun, dacă ai substanță, la sfârșit te vor apuca de amândouă mâinile și vor zice: de aici nu te mai duci. Rămâi cu noi, asta ne trebuie. Dacă la sfârșit îți vor mulțumi politicos, thank you, și se vor duce fiecare în partea lor, ai primit răspunsul: n-ai de făcut o misiune în România. Pricepeți ce vreau să vă spun? Vrei să faci impact asupra altora? Dar cine ești tu? Nu atât cine ești tu, ce ai tu? Ești tu așa de plin de bogății spirituale încât când deschizi gura, toți să stea gură cască? Și să zică: ăsta îmi place să-l ascult, ăsta are ce-mi da? Fiecare dintre voi poate să devină așa ceva. Și trebuie să țintească să devină așa ceva. Să fiu bogat ca să îmbogățesc pe alții. În Efeseni 4, Apostolul Pavel nu le spune la hoți numai să nu mai furați. Că dacă ar spune numai atâta voi să nu mai furați, n-ar fi mare lucru. Dar el le spune așa: voi care până acum ați furat de la alții, apucați-vă de lucrat cu mâinile voastre până când sunteți așa de bogați că dați voi la alții. Și din unul care tot timpul furai de la alții, ești dintr-o dată așa de bogat și cunoști bucuria de a-i îmbogăți tu pe alții. Asta e esența în Efeseni 4:28, lecția pentru cei care fură. cei care sunt dependenți de alții, care tot timpul numai zic, nu-mi dă nimeni nimic, eu n-am nimic, eu nu pot primi de la nimeni nimic. Și ce dacă mă îmbogățesc eu ca să dau eu la alții, că văd că toți, la toți li foame? Schimbi placa din omul care te plângeai că nu-ți dă nimeni nimic, devii omul bogat care îmbogățești tu pe toți ăștia, că e atâta sărăcie spirituală împrejurul tău. Wow! Ce schimbare de perspectivă! Întrebarea întrebărilor este: cât de bogat ești tu lăuntric? În anii 70, Dumnezeu m-a trecut prin multe încercări, arestări și lucruri de felul acesta, anchete. În toate alea, Dumnezeu ne-a devenit extrem de real. Dacă vreți să înțelegeți ce spun, luați cartea Confruntări și în partea întâia povestesc ce s-a întâmplat, dar în partea a doua povestesc și eu și soția mea experiențele cu Dumnezeu din vremea aceea. Și a venit un frate din America, nu știam atunci cine e el, era prorector la o mare universitate americană, și într-o zi în casă la noi am început să-i povestesc experiențele mele cu Dumnezeu. La scurtă vreme după ce am fost exilați și când am ajuns în America și am fost invitat să vorbesc la 3.000 de studenți în capelă, acolo unde era fratele ăsta prorector, m-a chemat deoparte și mi-a spus: frate Iosif, să nu predici. Noi avem destui predicatori. Tu ai trecut prin așa experiențe cu Dumnezeu că noi numai le citim în cărți. Povestește-ne ce ai trăit cu Dumnezeu acolo. De asta avem nevoie. Eu am fost șocat că nu vroiam să încep să vorbesc despre mine. Și chiar înainte de a pleca, m-am rugat împreună cu soția și am zis: Doamne, mi-am notat câteva întâmplări extraordinare pe care le-am trăit în România cu tine. Și există primejdia ca să le spun în așa fel încât toți studenții ăștia să zică: ce erou mare! Și tu, Doamne, știi că eu nu-s erou. Dă-mi puterea să le spun în așa fel încât la urmă copleșiți să zică: ce Dumnezeu mare avem noi! N-am avut niciun ecou de acolo, dar la 3 zile după ce am vorbit la o universitate și mai mare, exact aceleași lucruri. Și la urmă am stat într-un grup cu studenții și la un moment dat o fată, o studentă, a spus: frate, la terminarea unei capele de obicei zicem: n-a fost corul ăsta grozav, n-a fost cântărețul ăsta extraordinar, n-a fost vorbitorul ăsta mare, dar după vorbirea asta eu nu pot zice decât: ce Dumnezeu bun și mare avem noi! M-am uitat spre soția, nu-mi venea să cred, a adăugat un cuvânt, eu am zis: ce Dumnezeu mare avem! Și ea a zis: ce Dumnezeu bun și mare avem! Asta mi-a arătat Dumnezeu că mi-a ascultat rugăciunea. Pentru că dacă eu sunt aici să arăt cât de eu de deștept și voi să mergeți să ziceți: Domnule, ce vorbitor mare, am falimentat total. Și față de Dumnezeu și față de voi. Numai dacă când mergeți de aici, mergeți copleșiți de frumusețea lui Dumnezeu, de bogățiile lui Dumnezeu și plin de Dumnezeu, zicând: ce mare e Dumnezeu nostru și cu El putem să cucerim toată lumea. Și să uitați de Iosif Țon și de Aurel Moldovan și de Gigi Cosman și de Sorin Sabău și de Ieremia Rusu, vorbitorii de la conferința asta, și să ziceți, m-am îmbogățit cu Dumnezeu. Așadar, acesta e contextul în care avem conferința aceasta. În ea încercăm să vedem conținutul care face adevărata bogăție a unui om al lui Dumnezeu. Ca o remarcă din nou, e extrem de greu să organizezi o conferință, transport, deplasări, probleme. Frații noștri s-au străduit mult, dar nu-s perfecți. Voi, dacă vedeți că unele lucruri nu sunt cum trebuie, zâmbiți. Versetul dinainte de motou e: faceți totul fără cârtiri și fără șovăieli. Fără cârtire, cu bucurie, cu candoare, cu dragoste. Arătați la conferința asta ce frumos sunt copiii lui Dumnezeu și ce frumos știu să se poarte unii cu alții. Nu vă jigniți, nu vă vorbiți urât unii la alții. Începeți să gândiți cum se poartă copiii lui Dumnezeu fără vină, ca lumini în lume. Începeți de aici. Iar dacă aveți probleme, dacă aveți nedumeriri, dacă sunt lucruri la care trebuie ajutor, organizatorii conferinței m-au rugat să vă spun să îndrăzniți să mergeți la ei și să spuneți, uite, am problema cu tare sau cu tare. Și frații sunt disponibili să vă ajute. Așadar, pornim în continuare la drum. Cine suntem noi? Încă suntem la definirile fundamentale. Mie îmi place să mă raportez la întregul univers, să am o vedere panoramică, să știu de unde vin, unde mă duc, cine sunt, care e destinul meu, că dacă le văd pe toate clar, atunci știu încotro să merg. Omului Dumnezeu Moise a exclamat în Psalmul 90:2, înainte să se fi născut munții și înainte să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie. Sunt două veșnicii. O veșnicie care a fost până când s-a creat actualul univers. Atunci s-a creat timpul. Spațiul-timp și universul din spațiu-timp au apărut și în felul ăsta au întrerupt veșnicia. Într-o zi Dumnezeu va zice, tot acest univers arde. Și noi, când se va întâmpla asta, vom fi pe norii cerului împreună cu Domnul Iisus. Și El va zice, uitați-vă! Și totul va arde. Și dintr-o dată va zice, iată, eu fac cer nou și pământ nou, să fie! Și sub ochii noștri uimiți, va apare un nou cosmos și un nou pământ și vom vedea cum pe nou pământ va coborî nou Ierusalim, vile, palate, case de toate felurile, care mai de care mai înconjurată de grădini, de flori, de peisaje. Și apoi El ne va zice, veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii. Și vom locui împreună cu El veșnicia de acolo încolo. Asta e veșnicia viitoare. Din veșnicie până în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Și eu am pus asta în schemă. Veșnicia trecută, actuala creație și veșnicia viitoare. În veșnicia trecută nu exista lume, nu exista cosmos, existau doar trei persoane, un Tată, un Fiu și Duhul Sfânt. Trei persoane. Vom vedea imediat ce extraordinare sunt aceste trei persoane. Și aceste trei persoane au zis să nu rămânem singuri, să mai facem persoane ca noi, exact ca noi. Și ca să le facem, trebuie să facem o lume în care să le facem și să le creștem, să le formăm, să le educăm după chipul și asemănarea noastră. Să ne facem o familie ca noi. Și când numărul va fi complet, lumea aceea o vom arde, că nu mai trebuie, și vom face alte lume, numai pentru familia noastră. Acesta este planul creației exprimat în Geneza 1:26. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Planul creației sau planul lui Dumnezeu cu omul. Și apoi Apocalipsa 21:1. Iată cerul nou și pământul nou. Și începe descrierea acelui cel nou și pământ nou și care se întinde descriere pe două capitole, 21 și 22. Cum ne va fi acolo? Cine va fi acolo? Și cum va fi acolo? Ce fel de viață va fi acolo? Vreau să vă spun de la început. Unul din defectele noastre este că n-avem o imagine destul de clară despre viața de acolo. Mulți își închipuie că vom sta să cântăm toată veșnicia într-un cor. Acum, oricât de frumos e să cânți în cor, dar să cânți în cor toată veșnicia, nu se poate. Sau ne vom plimba numai pe malurile râului și vor pica numai fructe din copaci. Așadar, despre viața de dincolo. De ce ne-a făcut Dumnezeu? Țineți cont, ne-a făcut să fim ca Fiul Lui. Și despre Fiul Lui ne spune în Proverbe 8 că eu eram arhitectul lui Tata când a creat pământul. Eu eram meșterul Lui. Dragii mei, toți vom fi așa. Vom fi creatori. Vom guverna cosmosul. Vom avea funcții de răspundere fascinante, pentru că vom fi fii ai lui Dumnezeu. Sunt atâtea descrieri în Biblie despre ce vom face când vom fi acolo. Dar un lucru este esențial, să știți că vom avea funcții creatoare, vom avea o viață plină. Abia aștept să fiu acolo. Spunea o profesoară la un seminar în Statele Unite. Când mă voi duce sus, Tata îmi va da un înger să-mi arate tot universul. Și el, cu mare respect, ca pentru o prințesă, ca o fiică a lui Dumnezeu, va zice, Majestate, hai să-ți arăt totul. Și cu viteză mai mare decât a luminii îmi va arăta tot universul, diferite lumi, și îmi va explica natura diferitelor lumi.
Și voi fi tot timpul în extaz să văd atâtea măreții și atâtea minunății, atâtea lumi care nu mi-am imaginat că există. Dar tot timpul voi arde de nerăbdare. Oare pe mine tata unde mă va pune? Oare mie ce răspundere îmi va da tata? Vom avea viață plenară ca fii de Dumnezeu, care vom lucra împreună cu Domnul Iisus și sub autoritatea totală a lui Dumnezeu Tată, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt. Pentru asta ne-a creat Dumnezeu. Hai să facem cunoștință rapid cu Sfânta Treime. Trei persoane cu caractere perfecte și conviețuind în relații perfecte. Trei persoane cu caractere perfecte și conviețuind în relații perfecte. Sunt câteva definiții care trebuie să le rețineți ca teologi. Eu vă fac teologi în trei zile, să știți. Sfânta Treime sunt trei persoane care sunt una în esența sau substanța lor, dar sunt distinți ca persoane, adică cu gândire, cu simțire și cu voință proprie. Ei sunt una prin identitatea caracterului și prin perfecțiunea relațiilor lor. Deci una în esență și în substanță, una în caracter și comportament și relații, dar distinți ca persoane. E care gândește, simte și voiește pentru sine. Caracterul celor trei. Ei sunt drepți în tot ce fac. Ei au adevăr în absolut totul. Corectitudine în toate, credincioșie, statornicie unul față de altul. Toate acestea se cuprind în termenul de sfințenie. Dreptate, adevăr, corectitudine, credincioșie. Cei trei sunt sfinți, dar ceea ce îi caracterizează apoi în profunzimea ființei lor este dragostea. Dumnezeu este dragoste. Dragostea agape, dragostea care se dăruie. Dragostea care se împlinește dăruindu-se, dragostea care se interesează de celălalt și pe celălalt vrea să-l împlinească. Cu această dragoste, fiecare dintre cei trei dă tot ce are celorlalți. Tata dă tot ce are fiului lui, fiul la rândul lui dă tot înapoi lui tata. Tata și fiul nu fac nimic decât prin Duhul Sfânt. Nu lasă niciodată din ecuație. Și Duhul Sfânt la rândul lui zice, uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul. Trei ființe care fiecare trăiește pentru ceilalți. Pentru că totul în ei este dragoste care se dăruie. Fiecare trăiește pentru ceilalți, fiecare dă totul celorlalți și fiecare face totul împreună cu ceilalți. Și în felul acesta este armonie perfectă. Așadar, dragoste care se dăruie și aceste patru lucruri sunt ceea ce eu am numit relații perfecte. Relații perfecte care produc fericire perfectă. De două ori în la 1 Timotei, apostolul Pavel exclamă, fericitul Dumnezeu! Fericitul Dumnezeu! Câtă fericire acolo între aceste trei persoane care sunt așa cum vi le-am descris. Acum fiți atenți! Știți care e cea mai extraordinară țintă Domnul Iisus ne spune că se va uita la unul și îi va zice: bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține. Intră în bucuria stăpânului tău. Adică intră în fericirea lui Dumnezeu. Suntem destinați să intrăm în acea fericire a Sfintei Treimi. Acesta e țelul ultim al lui Dumnezeu cu noi, la care tu îi poți da cu piciorul dacă vrei, pe care îl poți respinge dacă vrei. Dar eu vă spun ce ne spune El, că ne oferă. Pentru aceasta ne-a făcut. Așadar, termenii esențiali sunt aceștia. Persoanele din Sfânta Treime se caracterizează prin caracter sfânt și prin relații perfecte. Hai să stabilim. Caracterul e ceea ce ești tu în tine însuți. Morocănos, nemulțumit, acru, rebel, disprețuitor, mândru, arogant. Să mai continui? Amabil, plăcut, respectuos, atent cu ceilalți, cu pasiunea de a te investi în ceilalți, de a te dărui celorlalți. Astea-s lăuntrul tău, caracterul tău. Și dacă cumva te-ai recunoscut în primul caracter descris, nu te necăji tare. Se poate schimba. Caracterul se poate schimba radical și să devii persoana aceasta așa de plăcută ca să te poți potrivi acolo în Sfânta Treime. Caracter e structura lăuntrică. Relații e capacitatea ta de a stabili relații frumoase cu ceilalți, de a te relaționa, de a vorbi frumos cu ei, de a fi atent cu ei, de a le zâmbi, de a îi încuraja, de a îi înălța. Sau întotdeauna de a mușca, de a lovi, de a sfâșia. Caracter și relații. Aceste trei persoane au zis să mai facem persoane ca noi, cu caracter ca al nostru și capabil să trăiască împreună cu noi în relații perfecte și în fericire perfectă. Și cu aceasta am ajuns să stabilim de ce existăm. Sfânta Treime ne vrea parteneri cu ei, caracter ca al lor, relații perfecte ca cele între ei, ca să putem să ne bucurăm de fericire perfectă împreună cu ei și cu toată familia lui Dumnezeu. Și băgați de seamă că toate astea trebuie să se împlinească aici. Pentru că caracterul nu se schimbă când te duci în cer. Singurul lucru care îl duci cu tine când te duci de aici este caracterul tău. Și dacă ai fost aici acru și critic și mușcător și... când te vei duce sus și din greșeală nimerești în cer și vezi pe toți că acolo sunt așa de amabili unii cu alții și tu vrei să muști și nu găsești pe nimeni pe care să-l muști și vrei să te cerți. C.S. Lewis, în cartea lui Creștinismul redus la eselție, spune: va fi așa de groaznic să te trezești tu în cer cu duhul ăsta de ceartă, că atunci când ți se va spune: ai greșit, nu aici, du-te dincolo, acolo unde toată eternitatea numai se ceartă și se bat între ei, când te vei duce acolo, vei zice: în sfârșit am ajuns acasă. Asta se lucrează aici. Așadar, planul creației a fost făcut în veșnicia trecută, se realizează în actuala creație și va fi perfectat în veșnicia viitoare. Întreaga istorie a omenirii de la Adam și Eva încoace și până la sfârșitul creației are acest singur scop:
Sfânta Treime lucrează să-și formeze oameni, bărbați și femei, după chipul și asemănarea lor, care să locuiască împreună cu ei în veșnicia viitoare. Și băgați de seamă, în locul ăla de acolo, trebuie să fie reprezentanți din toate etniile, națiunile, triburile, limbile și dialectele pământului. Imaginea e descrisă în Apocalipsa 5:9, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, trib, de orice limbă, din orice popor și din orice neam. Și Domnul Iisus ne-a spus, Evanghelia asta trebuie să fie vestită la toate etniile. Duceți și evangelizați toate etniile. Numai atunci va veni sfârșitul. Și fiecare dintre noi trebuie să fie un agent care să meargă la alții și să spună, nu vrei să fii și tu parte din planul ăsta lui Dumnezeu? Numai fiți tare atenți. Se creează la unii impresia asta că odată ce Adam a căzut, cu asta s-a spulberat planul lui Dumnezeu. Oamenii s-au corupt și gata. Planul lui Dumnezeu s-a spulberat. Nici vorbă. Dumnezeu a continuat normal să-și găsească oamenii care să fie lui. Citim de Enoch, care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu sus. I-a spus, Enoch, tu ești unul pe care am reușit să te fac după chipul și asemănarea mea. Hai sus! Și de atunci până astăzi, așa face Dumnezeu. Își găsește oameni care să umble cu El, să trăiască cu El, și la urmă zic, nu, hai de sus! Pentru mine a murit un câștig, eu vreau să mă mut, să fiu acasă la Domnul, unde e mult mai bine. Noe era un om drept și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și profetul Ezechiel ne spune că au fost trei oameni care și-au mântuit sufletul prin dreptatea lor. Noe, Daniel și Iov. Dar probabil că cel mai grozav exemplu a fost Avraam. Avraam care l-a ascultat pe Dumnezeu și i-a dat lui Dumnezeu tot ce i-a cerut Dumnezeu, până acolo încât Dumnezeu l-a numit prietenul meu. Rezultatul? Dumnezeu l-a luat sus și locul acela unde merg toți cei drepți e-i numit sânul lui Avraam. Adică Avraam e șef acolo, pentru că bogatul când a vrut să vorbească cu cineva să lase pe Lazar să ducă înapoi, cui s-a adresat? Șefului, părinte Avraame, oameni pe care Dumnezeu i-a făcut în mijlocul unui neam ticălos și stricat, fii ai lui Dumnezeu care strălucesc ca niște lumini în lume. Încep să capeți imaginea? Dumnezeu are o singură pasiune. Lui Dumnezeu îi trebuie oameni care să-L asculte pe El, care păzesc poruncile Lui și El zice, vreau să fiți ai mei, să fiți o împărăție de preoți, și să fiți un neam sfânt. Auziți care-i dorința fundamentală a inimii lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Porunca fundamentală a lui Dumnezeu este asta. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, zice Domnul. Acum, oare a renunțat la planul ăsta Dumnezeu în Noul Testament? Apostolul Petru reia și spune, așa cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Esența intenției lui Dumnezeu cu noi este asta. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Vrei să auzi inima lui Dumnezeu?
auzi-o cum bate. Vreau copii sfinți. Vreau persoane ca mine. Sfinți cum eu sunt sfânt. Și când Dumnezeu se întrupează în Domnul Iisus și El vrea să ne dea totul în alte cuvinte, El zice, așa dar voi să fiți desăvârșiți, așa cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și Apostolul Pavel spune că păstorii, evangheliștii, diaconii, lucrătorii din biserici au un singur țel, desăvârșirea sfinților. Și Apostolul Pavel spune, eu predic, eu consiliez, eu sfătuiesc, eu învăț cu un singur țel, să prezint pe cât mai mulți oameni desăvârșiți în Hristos. Scopul, sfinți cum El e sfânt, desăvârșiți cum El e desăvârșit. Și acum fiți tare atenți, că mulți zic, păi nimeni nu poate fi sfânt aici. Dar cine poate fi desăvârșit aici? Lasă, frate, Domnul e bun și ne înțelege. Cum? Înseamnă că tu n-ai auzit inima lui Dumnezeu bătând. Omul lui Dumnezeu, copilul lui Dumnezeu, își vede imperfecțiunile, își vede slăbiciunile, dar el zice, tata meu e sfânt și ținta mea e să fiu sfânt. Tata meu e desăvârșit și ținta mea e să fiu desăvârșit. Și în fiecare zi urc. Și în fiecare zi vreau să fiu mai aproape de El, mai curat, mai bun, mai plin de dragoste. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești. Nu că am ajuns deja desăvârșit, dar am ținta desăvârșirii și alerg spre ținta desăvârșirii, spune Pavel în Filipeni, capitolul 3. Așadar, asta vreau să imprim în voi. Să auziți dorința inimii lui Dumnezeu și să ziceți dorința inimii tale e dorința inimii mele. Pentru că inima mea bate în ritmul inimii tale. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și nu mai erau. Și am auzit un glas tare care zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Amin. Am văzut cortul lui Dumnezeu cu oamenii, adică locuința lui Dumnezeu cu oamenii. Tronul lui Dumnezeu și a mielului vor fi în ea, robii lui vor sluji, ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor, Domnul îi va lumina și vor domni în veci de veci. Și acum, cea mai importantă întrebare din actuala istorie. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Răspunsul dat de psalmist în psalmul 15 este: în veșnicia viitoare cu Dumnezeu va locui numai cel care are caracter ca lui Dumnezeu. Cel ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Am văzut caracterul lui Dumnezeu. Drept, corect, cinstit, adevărat. Nu poți să fii cu Dumnezeu dacă n-ai caracter ca lui Dumnezeu. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne spune: ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Nu poți să fii la Dumnezeu dacă inima ta e murdară. În împărăția cerurilor vor intra numai cei ce fac voia Tatălui meu care este în ceruri. Matei 7:21. Fiindcă voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și fiindcă inima lui Dumnezeu bate în ritmul fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, este normal să auzim avertizarea, urmăriți sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Evrei 12:14.
Și acum ajungem la cea mai dureroasă întrebare. Dacă planul lui Dumnezeu e așa de grozav, de ce lasă Dumnezeu pe diavolul să existe? Care ne încurcă așa de mult, care ne ispitește așa de tare, care creează o lume atât de groaznică, atât de coruptă. Și auziți? Haideți să vedem întâi. Dumnezeu l-a creat pe om ca persoană, care gândește pentru sine, simte pentru sine, voiește pentru sine și are libertate de alegere. O vreau să vă pun întrebarea. Când ne duceam noi la vot, voi n-ați ajuns, și pe buletinul de vot nu scria decât Ceaușescu, și ni se spunea că suntem liberi să alegem, era aceea libertate? Când apare libertate? Când pe buletinul de vot sunt două nume care sunt opuse unul celuilalt. Pentru ca libertatea de alegere să fie reală, omul trebuie să aibă alternative între care să aleagă. E logic? Satan este lăsat să existe pentru a crea omului libertatea de a alege. În Biblie, Satan a numit stăpânitorul lumii acesteia, a numit cel rău, a numit Belzebul, care înseamnă Dumnezeul gunoiului, a numit cel tare, e numit și Satan și diavolul, domnul puterii văzduhului, nimicitorul, duhul care lucrează în fiii neascultării, balaurul cel mare, șarpele cel vechi. Trec prin astea pentru că aș vrea să ajungem la esență. Lucifer a fost un înger de lumină, a fost creat de Dumnezeu într-o poziție foarte apropiată de Dumnezeu, dar s-a umflat de mândrie și a zis, mie nu-mi place unde m-a pus Dumnezeu, eu vreau să fiu mai sus ca Dumnezeu. Și asta se numește rebeliune. Domnul Iisus spune despre el în Ioan 8:44, el a fost de la început un ucigaș, el nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr, și ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl sau originatorul minciunii. Când diavolul ucide, el își exprimă propria natură. Când diavolul spune o minciună, el își exprimă propria lui natură. Băgați de seamă, când Dumnezeu spune adevărul, el își exprimă propria lui natură. De aceea Dumnezeu nu poate să mintă, spune Pavel la Tit 1:2. Dumnezeu nu poate să mintă, pentru că asta ar fi împotriva naturii lui. Dar nici diavolul nu poate spune adevărul. Pentru că esența lui e minciuna și el când își deschide gura, el, și dacă spune o jumătate de adevăr, o sucește și devine minciună. Esența lui Satan e mândrie, rebeliune, neascultare, egoism, care înseamnă dorință de independență, minciună, răutate, ucidere, nimicire. Astea sunt esența diavolului. Acum vă rog, fiți atenți aici, uitați-vă. Pentru că le pun pe toate la oaltă și să vedeți două portrete absolut totalmente opuse unul altuia. Un creator și un nimicitor. Unui numai simetrie, celălalt e dezordine. Unul tot ce face el e armonie, celălalt creează haos. Unui frumusețe și creează frumusețe, celălalt e urât și creează urâțenie. Unui adevăr, celălalt e minciună, unui dreptate, celălalt e nedreptate, unui sfințenie, celălalt e păcătoșenie, unui dragoste, celălalt e ură, unui bunătate, celălalt e răutate, numit cel rău, unui iertare, celălalt e intoleranță, unui reabilitare, ridicare, refacere, celălalt e destrămare. Unul e respect pentru persoană, celălalt e înăbușirea persoanei. Și asta e ceea ce vrea diavolul. Diavolul vrea să-ți înăbușe persoana, el nu vrea să-ți o împlinească. Deși el asta îți promite că dacă te duci cu el te împlinești. Dar el minte, el niciodată nu-ți dă ce-ți promite. Dar vreau să vedeți acestea ca două portrete de două persoane. În fața noastră sunt acum două persoane și caracterul fiecăruia e în fața noastră. Întrebare. De care îți place? De care îți place? E o întrebare nu așa retorică. E una dintre cele mai fundamentale întrebări care ți se poate pune. Am în fața mea două portrete, a două persoane reale, obiective, concrete, cosmice. De care îmi place? Care mă atrage? Ceva în adâncul meu trebuie să zică că acesta vreau să fiu. Omul e o persoană care gândește pentru sine, simte pentru sine, voiește și decide pentru sine. El are libertate de alegere și pentru ca libertatea lui de a alege să fie reală, trebuie să aibă alternative și dintr-o dată avem alternativele în fața noastră. Cele două portrete. Satana este lăsat să existe ca alternativă pentru a crea omului libertatea de alegere. Pentru că Dumnezeu te respectă ca persoană, de aceea lasă pe diavolul să existe. Te-ai gândit vreodată la asta? Diavolul există pentru că Dumnezeu te respectă pe tine ca persoană și zice, eu vreau ca omul acesta să aibă alternativă. Atât de mult te respectă Dumnezeu ca persoană. Acum câteva lucruri despre Satana repede. El s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și imediat s-a transformat în opusul lui Dumnezeu. Dar țineți cont, el rămâne o creatură a lui Dumnezeu și rămâne sub autoritatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi pune limite și zice, numai până aici te duci. Și Satan trebuie să ducă la Dumnezeu și să zică, Doamne, îmi dai voie să mă ating de Iov? Îmi dai voie să-l cern pe Petru noaptea asta? Și Dumnezeu zice, da, dar fă-o numai atât, nu te duci mai departe. Câteva principii ca să știi că pe de-o parte trebuie să te temi de el, dar pe de altă să nu te temi de el. El e o creatură a lui Dumnezeu, el nu e egal cu Dumnezeu. Prin răzvrătire, Lucifer s-a transformat în tot ce este opusul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu lasă să existe pentru a crea libertate de alegere pentru om. Dar Satana este sub autoritatea lui Dumnezeu și acționează în limitele lui Dumnezeu. Slujba principală a diavolului este să-l ispitească pe om, adică să-i ofere o altă cale și alte metode decât cele oferite de Dumnezeu. De exemplu, în Eden, Dumnezeu i-a spus omului, te-am creat după chipul și asemănarea mea și vreau să te pun stăpân peste toate lucrurile. Scopul meu e să fii ca mine. Și apoi îi permite lui Satan, du-te acum și oferă-i și tu ceva. Auzi, Dumnezeu n-are planuri curate cu tine. Dumnezeu vrea să te păstreze în ignoranță. Ascultă-mă pe mine, eu te învăț cum să ajungi să fii ca Dumnezeu. Diavolul nu vrea ca omul să ajungă ca Dumnezeu. Diavolul vrea ca omul să ajungă ca el. Ceea ce îi oferea diavolul era minciună. Când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ, și el a trebuit să audă de la Dumnezeu Tatăl, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea, și imediat Duhul lui Dumnezeu l-a dus în pustie ca să vină diavolul și să-i spună, ascultă-mă pe mine, aliază-te cu mine și eu te fac stăpân peste toate națiunile. Orice om care vine în lumea asta, inclusiv Fiul lui Dumnezeu, când a devenit om, a trebuit să fie pus față în față cu cele două oferte. Oferta lui Dumnezeu și oferta diavolului. Esența ispitirii este întotdeauna aceasta. Stai între Dumnezeu și Satan și trebuie să decizi pe care îl crezi și pe care îl asculți. Ascultă! Nu fi prost! Nu vezi cum se îmbogățesc oamenii acum? Minți, fur, ce mai? Înșel? Dar te faci bogat! Nu fi prost, apucă clipa, acum e. Dacă n-apuci acum, niciodată nu mai apuci. Nu aștepta tu cine știi când să-ți dea Dumnezeu. Pune mâna acum. Dar nu se poate trăi cinstit în țara asta. Mor de foame așa. N-ați auzit așa ceva până acum, așa e? În engleză la asta îi zice, you play the devil. Joci rolul diavolului. Am vrut să-i auziți vocea care, de fapt, eu auziți în fiecare zi. Și între astea vine Dumnezeu care zice, eu vreau să fii sfânt cum eu sunt sfânt. Și dacă mor de foame, să fii curat, cinstit, corect. Pe care îl crezi, pe acela l-asculți. Asta e lege. Crezi că poate fi invers, îl crezi pe unul, dar l-asculți pe celălalt? Nu. Acum stăm în fața ceva ce e extrem de important. V-am arătat cele două tablouri și v-am întrebat de care îți place. Încă o dată imaginează-ți că ai cele două persoane în față. De care îți place aceluia te dăruiești? Omul niciodată nu este a lui însuși. Omul așa e făcut că el trebuie să se dăruie. Ori lui Dumnezeu, ori diavolului. De care îți place, aceluia te dăruiești. Asta e legea din tâi. Te uiți la cei doi, de care îmi place, aceluia mă dăruiesc. Pe care îl iubești, pe acela limiți. Îl iubesc pe Domnul Iisus la nebunie. În toate vreau să fiu ca El. Pentru că îl iubesc, vreau să seamăn cu El. Pentru că îl iubesc, vreau totul în mine să fie ca El. Și sigur că dacă îl imit pe El, devin ca El. Acestea, dragii mei, sunt principii fundamentale ale existenței umane. Ai în față două persoane, două portrete, de care îți place, aceluia te dăruiești. Pe care îl iubești, pe acela limiți și pe care îl imiți, ca acela devii. Și acum am stabilit alte principii. Tot așa fundamentale. Dumnezeu ți-a făcut o ofertă, diavolul ți-a făcut o ofertă. Pe care îl crezi? Iată patru legi. Pe cine îl crezi, pe acela l-asculți. 2. Pe cine l-asculți, a aceluia devii. În Romani 6:16 spune, nu știți că dacă vă dați cuiva să-l ascultați, deveniți robul celui pe care-l ascultați? Când tu îi spui diavolului, hai să spun minciuna, tu te-ai dat diavolului. Când îl asculți pe diavolul, te dai diavolului. Și pe care-l asculți, ca acela devii. Dacă tu spui minciună, ce ai devenit? Mincinos. Câte minciuni? Și acum ascultați ultima lege. Ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. Nu poți să semeni cu diavolul să te duci și locuiești cu Dumnezeu. Nu te potrivești acolo. Iată, dragii mei, v-am dat cele mai importante legi ale existenței umane. Astea sunt legile fundamentale ale existenței.
Câteva lucruri rapide despre Domnul Iisus. Fiul lui Dumnezeu a venit aici să ne aducă învățătura fundamentală a lui Dumnezeu. El a venit să ne ofere modelul caracterului și a comportamentului divin, să ne învețe relații perfecte. El a venit să facă ispășirea noastră de păcate, pentru că păcatele noastre ne-au separat de Dumnezeu. El a venit să se unească pe sine cu noi. Noi nu putem să fim sfinți cum e Dumnezeu Sfânt, dar dacă ne facem una cu Domnul Iisus, El face ca lucrul acesta să devină posibil. El când se unește cu noi, El aduce Duhul Sfânt acolo, în noi. Și în momentul în care m-am unit cu Domnul Iisus și am fost pus Duhul Sfânt în mine, m-am născut din Dumnezeu. Domnul Iisus a venit aici pe pământ ca să ne ducă acolo unde este El în cer. Un mare teolog din secolul IV, Atanasius, a spus, Fiul lui Dumnezeu a devenit ceea ce suntem noi pentru ca noi să putem deveni ceea ce este El. Fiul lui Dumnezeu a devenit om pentru ca noi oamenii să putem deveni fii ai lui Dumnezeu. Familia lui Dumnezeu. Toate astea le-am pus într-un tablou, dar a dus să ne aducă învățătura finală, a venit să ne ofere modelul, să facă ispășirea de păcate, să ne unească cu El însuși, să coboare Duhul Sfânt în noi, să facă posibilă nașterea noastră din Dumnezeu și să ne ducă acolo unde este El. Planul lui Dumnezeu este ca noi să fim făcuți asemenea chipului Fiului Său. El e modelul după care trebuie să ne transformăm. Pentru că voia lui Dumnezeu este să ducă pe mulți fii la slavă. Și Domnul Iisus spune, eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iată la ce ne-a chemat Dumnezeu, să căpătăm slava Domnului Iisus Hristos. Aceeași slavă de Fiu de Dumnezeu care are Domnul Iisus, El vrea să ne dea la fiecare dintre noi. Pentru că cetățenia noastră este în ceruri, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Acum suntem copiii lui Dumnezeu. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că vom fi ca El. Și așa cum pe El l-a pus peste toate lucrurile, Dumnezeu vrea să ne pună și pe noi peste toate averile sale. Atunci când ne va zice, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Cerul nou și pământul nou. Și noi vom împărăți împreună cu El. Vom domni, vom împărăți peste întreaga creație. Dar la unii le va spune, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului, pentru că voi ați optat să-l credeți pe diavolul și să-l iubiți pe diavolul și ați devenit ca el. Ceilalți vor merge în viața veșnică. Încă o dată, principiile fundamentale. Ai în față pe Dumnezeu și pe diavolul. De care îți place, aceluia te dăruiești. Pe care îl iubești, pe acela îl imiți. Pe care îl imiți, ca acela devii. Pe cine îl crezi, pe acela îl asculți. Pe cine îl asculți, a aceluia devii. Pe cine îl asculți, ca acela devii. Și ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. Veniți să plecăm capetele. Ai în față frumusețea lui Dumnezeu și urățenia diavolului. De care îți place? Chipul unuia sau a celuilalt se formează în tine. Doamne, Dumnezeule Sfânt, cu toată ființa mea te vreau pe tine. Cu toată ființa mea te cer, vino și umple-mă. Te cred te ascult, te imit, vreau să fiu cu tine și aici și în veșnicie. Te aleg, te aleg, te aleg. În numele Domnului Iisus și prin puterea Duhului Sfânt. Amin.